I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Nashukuru kwa kukusanyika na ukuhani wa Bwana. Na maombi yenu. Ujumbe wangu jioni ni kuhusu ukuhani wa Haruni. Ni kwetu ambao kwa wale kwenye maandiko kama ukuhani mdogo. Vile vile unajulikana kama ukuhani wa kutayarisha ambao nitaongelea jioni hii. Mpango wa Bwana kwa ajili ya kazi yake umejawa na maandalizi. Aliandaa dunia hii kwa ajili yetu kupata ujuzi wa majaribio na fursa za maisha hapa duniani. Tunapokuwa hapa, tunakuwa katika kile maandiko yanakiita hali ya maandalizi. Nabii Alma alielezea umuhimu mkubwa wa maandalizi hayo kwa ajili ya uzima wa milele, ambapo tutaishi milele kama katika familia na Mungu Baba yetu na Yesu Kristo. Alielezea haya maandalizi kwa njia hii. Tunaona kwamba maiti yanampata binadamu, ndio maiti ambayo yamezungumziwa na Amalek, ambayo ni mauti ya muda. Lakini mwanadamu alipewa nafasi ya kutubu. Kwa hivyo maisha haya yakawa hali ya kujaribiwa, wakati wa kujitayarisha kukutana na Mungu, wakati wa kujitayarisha kwa ile hali ambayo isiyo na mwisho, ambayo imezungumzwa nasi, ambayo ni baada ya ufufuo wa wafu. Kama vile tuliopewa kuishi katika maisha haya ya kufa ni kujiandaa kukutana na Mungu. Muda tuliopewa kuhudumia katika ukuhani wa Haruni ni fursa ya kujiandaa, kujifunza jinsi ya kutoa msaada muhimu kwa wengine. Kama vile Bwana alivyo msaada tunaohitaji ili kufaulu mtihani wa maisha ya duniani, vile vile anatutumia msaada kama maandalizi ya ukuhani. Ujumbe wangu ni kwa wale ambao Bwana kawatuma kusaidia kuandaa, kama ilivyo kwa wale wenye ukuhani wa Haruni. Nazungumzia kina baba, nazungumzia kwa maaskofu, nazungumzia kwa wale wa ukuhani wa Melkizedek ambao wameaminiwa kuwa wenza wa vijana ambao wako kwenye maandalizi ya ukuhani. Nazungumza kwa kutukuza na katika shukrani kwa wengi wenu duniani kote kwa wakati wote. Sitakuwa naonyesha shukrani kama sitaongelea kuhusu rais wa tawi na askofu wa ujana wangu. Nilikuwa shemasi nikiwa na miaka 12 katika tawi dogo sehemu ya mashariki ya Marekani. Tawi lilikuwa dogo sana kiasi kwamba kaka yangu mkubwa na mimi tulikuwa peke wenye ukuhani wa Haruni. Paka baba yangu ambaye alikuwa ni rais wa tawi alipoalika mtu na wa makamo kujiunga na kanisa, mwongofu mpya alionekana ukuhani wa Haruni, na pamoja hiyo aliitwa kuulinda ukuhani wa Haruni. Bado nakumbuka kama vile ilikuwa jana. Naweza kukumbuka matawi mazuri katika msimu wa kipupwe wakati mwongofu huyo mpya alipoambatana na kaka yangu ili kwenda kumtembelea mjane. Sikumbuki mradi gani ulikuwa na nini, lakini nakumbuka hisia ambazo zilitusaidia kwa kujua kwamba Bwana alisema ili tufanye tuweze kusamehewa dhambi ili tuwe tayari kumuona. Hivi sasa ninakumbuka tukio hilo hapo nyuma, ninahisi shukrani kwa rais wa tawi ambaye alimuita mwongofu ili kumsaidia Bwana kuandaa vijana wawili ambao baadaye wangekuwa maaskofu wenye majukumu kuwasaidia maskini na wenye mahitaji, na pia kusimamia ukuhani andalizi. Nilikuwa bado ni shemasi wakati familia yangu ilipohamia kwenye kata kubwa katika Utah. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza nilipohisi nguvu ya jamii kamili katika ukuhani wa Haruni. Na baadaye ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuhisi nguvu na baraka za askofu msimamizi katika jamii ya makuhani. Askofu aliniita kuwa msaidizi wake katika jamii ya makuhani, na Na kumbuka aliniambia kwamba alifundisha kwamba yeye mwenyewe alikuwa na viti darasani vilivyopangwa kwenye mduara. Aliniomba nikae kwenye kiti karibu yake upande wake wa kulia. Niliweza kumwangalia kupitia bega lake. Alipofundisha aliangalia chini mara kadhaa kwenye mustasari aliochapisha kwa uangalifu katika faili dogo kwenye mapaja yake, na katika maandiko yalikuwa yameandikwa na kuchapishwa sababu ya kwenye goti lingine. Naweza kukumbuka msisimko aliyoweka alipoadhisia ujasiri kutoka katika kitabu cha Daniel na ushuhuda wake wa Mwokozi Yesu Kristo. Nakumbuka daima jinsi Bwana huwaita wenza waliochaguliwa kwa makini kwa ajili ya wenye ukuhani wake andalizi. Askofu wangu alikuwa na washauri mahiri, na kwa sababu ambayo sikuelewa wakati huo zaidi ya mara moja, aliniita nyumbani na kusema, "Hal, na kuhitaji twende nawe kama mwenza wangu kufanya matembezi kadhaa." Mara nyingine alikuwa ni kwenda pamoja naye kwenye nyumba ya mjane aliyekuwa anaishi peke yake bila chakula. Tulipokuwa njiani kurudi, alisimamisha gari, akafungua maandiko yake, akanieleza ni kwa nini alimfanya yule mjane kana kwamba alikuwa na nguvu isiyo ya kusaidia mwenyewe, bali pia siku za usoni angekuwa na uwezo wa kusaidia wengine. Matembeleo mengine alikuwa ni kwa mwanaume ambaye alikosa kuhudhuria kanisani. Askofu wangu alimwalika kurudi na kuwa na watakatifu. Nilihisi upendo wake kwa kile kilichoonekana kwangu kuwa kisichopendeka na adui.
So the bishop wouldn't see it,
and I remember ili askofu asiweze kuona. On yet another occasion we visited, bali napo kwa wakati tofauti tutembea nyumba ambayo wasichana wawili wadogo walitumwa kutulaki mlangoni na wazazi wao walevi. Wasichana hao wadogo walizungumza kupitia mlango wa wavu kwamba baba na mama yao walikuwa wamelala. Askofu aliendelea kuongea nao akitabasamu na kusifia wema wao kwa kile kilichoonekana kwangu kama dakika 10 za zaidi. Nilipoondoka naye nilitembea katika upande wake, alisema taratibu, ilikuwa ni tembezi nzuri, hao watoto hawatasahau kuwa tulikuja. Baraka mbili ambazo mwenza wangu mkubwa anaweza kutoa ni uaminifu na mfano wa kujali. Niliona hilo wakati mwanangu walipopewa mwenza ambaye alikuwa na ujuzi mkubwa wa kiukuhani kumshinda. Mwenza mkuu wake alikuwa rais wa misheni mara mbili na alikuwa amehudumu katika sehemu mbalimbali za uongozi. Kabla ya kutembelea familia iliyopangwa, kiongozi huyo wa ukuhani mwenye uzoefu aliomba kumtembelea mwanangu ili kwenda kabla kuondoka. Wakaniruhusu kusikiliza. Alifungua kwa sala akiomba msaada. Baadaye alisema kitu kama hiki kwa mwanangu: nafikiri tufundishe somo ambalo litaweza kusikia kwa familia na kwa wito wa toba. Nilifikiri wanaweza kuchukua ujumbe vyema zaidi ya wanavyoweza kuchukua kwangu. Je, unaonaje kuhusu hilo? Bado ninaweza kuhisi upendo wakati ule mwanangu alivyopokea. Na alivyopokea kwa uaminifu. Haikuwa kwa bahati mbaya kwamba askofu aliweka ule uwenzi pamoja. Ilikuwa ni kwa maandalizi ya makini ambayo mwenzi mkuu alikuwa amejifunza kuhusu hisia za familia ambayo ilikuwa wangeifundisha. Ulikuwa ni mwongozo wa kiroho ambao ulifanya arudi nyuma, kumwamini kijana asiye na uzoefu, kuwaita watoto wa Mungu kwenye toba, na kwenye usalama. Sikujua matokeo ya matembezo yao, lakini ninachojua ni kwamba askofu mwenye ukuhani wa Melkizedeki na Bwana walikuwa wanamwandaa huyu kijana kuwa mwanaume wa ukuhani na siku moja askofu mwenyewe. Sasa hadithi kama hizi za mafanikio katika maandalizi ya ukuhani hazijulikani kwako kile ambacho kinaonekana uzoefu nacho katika maisha yako. Umejua na umekuwa maaskofu wenza na wazazi. Umeona mkono wa Bwana katika maandalizi yenu kwa ajili ya kazi za ukuhani ambazo walijua ziko mbele yenu. Sisi sote katika ukuhani tuna jukumu la kumsaidia Bwana kuandaa wengine. Kuna baadhi ya vitu tunavyoweza kufanya ambavyo vinaweza kuwa na umuhimu sana, hata vyenye nguvu zaidi ya kutumia maneno katika mafundisho ambayo ni mifano yetu ya kuishi mafundisho haya. Cha muhimu kabisa katika ukuhani wetu ni kualika watu kuja katika Kristo kwa imani, toba, ubatizo na kupokea Roho Mtakatifu. Rais Monson kwa mfano ametoa mafundisho ya kuchochea moyo katika mafundisho haya. Lakini ninachojua kuhusu alichowafanya watu na wamishonari na marafiki alipokuwa akisimamia mission ya Toronto inanichochea kutenda zaidi katika maandalizi ya ukuhani. Nioneshe ina maana kuliko niambie. Ndio maana maandiko ni muhimu sana katika kutuandaa katika ukuhani, yamejazwa na mifano. Nahisi kama ninaweza kumuona Alma akifuata amri za malaika na baadaye akiratisha kufundisha kwa wavu wake Amanha ambao walikuwa wamemkataa. Ninaweza kuhisi baridi kwenye gereza wakati nabii Joseph Smith alipoambiwa na Mungu kuwa jasiri na kwamba alikuwa analindwa. Kwa taswira na maandiko kama haya akilini, naweza kujiandaa kuvumilia katika huduma zetu wakati inapokekana kuwa ni ngumu. Baba na askofu au mtembezaji mwenza mkubwa anaonesha kwamba anamwamini kijana mdogo mwenye ukuhani anaweza kubadilisha maisha yake. Baba yangu aliwahi kuulizwa na mshiriki wa jamii ya wale 12 kuandika makala mafupi kuhusu sayansi na dini. Baba yangu alikuwa ni mwanasayansi na mwenye ukuhani mwaminifu. Bado nakumbuka wakati aliponipa karatasi alikuwa ameandika na kuniambia, "Hii hapa, kabla sija peleka kwa mitume 12 nataka uisome. Utajua kama iko sahihi." Alikuwa amezidi miaka 30 lakini mwenye busara na akili nyingi kunizidi kwa mbali mkubwa. Bado naimarishwa na imani hiyo kwangu kutoka kwa baba mwema na mwenye ukuhani. Nilijua kwamba sio kwamba imani yake haikuwa kwangu, lakini kwamba Mungu angeweza kuniambia kitu kilichokuwa cha kweli. Ninyi wenza wenye taratibu mnaweza kuwabariki vijana wadogo wenye ukuhani mnapoonyesha kwamba mnawaamini. Itawasaidia kuamini hisia zao za kuinua wao wenyewe pale inapokuja pale. Utaweka mikono yako kufunga baraka za kuponya mtoto ambaye madaktari wamesema amekufa. Imani hii imenisaidia zaidi ya mara moja. Mafanikio yetu katika kuandaa wengine katika ukuhani itakuja kulingana na jinsi gani tunavyowapenda. Hii itakuwa kweli hasa pale ambapo itatulazimu kurekebisha. Fikiria dakika ambapo mwenye ukuhani wa Aruni anafanya makosa katika kufanya ibada. Hiki ni kitu muhimu sana. Wakati mwingine kosa linahitajika kurekebishwa mbele za watu. Kukiwa na uwezekano wa kusita, hisia za kushushwa, hadhi na hata kukataliwa. Utakumbuka shauri la Bwana, kemea kwa ukali kwa wakati wote utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na alafu baadaye onyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea, asije akakudhania wewe kuwa ni adui yake. Neno ongezeko lina maana muhimu katika kuandaa wenye ukuhani wanapohitaji kurekebishwa. Neno linapendekeza ongezeko la upendo ambao tayari ulikuwepo, kuonesha kunahusu ongezeko. Wengine wetu ambao tunawasaidia makuhani watapata kuwaona wakifanya makosa. Kabla ya kupokea kukosoa kwao, ni lazima walikuwa wanahisi upendo wako mapema na kwa uthabiti. Ni sharti wahisi kusifu kwako kikweli na kwa dhati kabla hujakubali kukosolewa naye. Bwana mwenyewe uwezo wao na thamani yao kwake. Sikiliza haya. Juu yenu nyinyi watumishi wangu katika jina la Mesaya, nawapa ukuhani wa Aruni ambao hushikilia funguo za huduma za malaika na za injili ya toba na za ubatizo kwa uzamisho kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na hizi kamwe hazitaondolewa tena kutoka duniani mpaka wana wa Levi watakapotoa tena matoleo kwa Bwana katika hili. Ukuhani wa Aroni ni kiambatanisho kwa ukuhani mkubwa wa Melkizedeki. Kama rais wa makuhani wote, rais wa kanisa usimamia ukuhani uandalizi vile vile. Ujumbe wake kwa miaka mingi wa kwenda kuokoa unaandana vema na agizo la kupeleka injili, toba na ubatizo katika maisha ya wengine. Jamii ya mashemasi, walimu na makuhani wanashauriana mara kwa mara kuvuta kila mshiriki kwa Bwana. Marais huwapa kazi washiriki ya kuwafikia wengine katika imani na upendo. Mashemasi hupatisha sakramenti kwa unyenyekevu na imani na washiriki wa mahiri njema za upatanisho, na wawe radhi kutii wanapokuwa na ishara hizo takatifu. Walimu na makuhani huomba na wao ili kutimiza jukumu la kulilinda kanisa, mtu mmoja hadi kwa mwingine. Na wenza wao husali pamoja na wamegundua mahitaji na matumaini ya wakuu wa familia. Wanapofanya hivyo, wanakuwa wanatayarisha kwa ajili ya siku kuu, wakati watakaposimama kama baba katika familia ya wenyewe katika imani. Ninashuhudia kwamba wote wanaoshiriki katika ukuhani wanaandaa Bwana katika kanisa na katika kanisa lake. Mungu Baba anaishi. Ninajua kwamba Yesu ni Kristo na kwamba anatupenda. Rais Thomas Ensmonson ni nabii anaishi. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.